Бронзовая фигурка опекунки Бразилии, Мати Божией Запарасиды, была установлена у Ватиканских садах. Церемония ее открытия прошла сегодня раницей у присутности папы Франтишка. У ее приняли удел каля 250 пилигримов из Бразилии, которые прибыли у сопровождении арцибискупа Апарасиды кардинала Раймунду Дамасена Асиса. Святый отец выказал радость с причины з'явления фигурки у Ватикане. И он нагадал, что подчас визита у Бразилию у 2013 году обяцал неузабаве вернуться, каб еще раз ушановать опекунку этой краины. Не ведаю, ці будзе гэта магчыма, але принамсі буду мець яе тут побач, сказал папа. Спасылаючыся да складанай палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў Бразіліі, пантыфік заклікаў вернікаў маліцца, каб у гэты сумны момант Маці Божая Запарасіды ахоўвала народ гэтай краіны, асабліва бедных, адрынутых, пакінутых, пажылых людзей, беспрытульных дзяцей, асобаў, якія падвяргаюцца эксплуатацыі. Нагадваючы, што ў 1717 годзе фігурка Маці Божай Запарасіды была знойдзена простымі рыбакамі. Папа заклікаў маліцца, каб сёння яна была знойдзена ўсімі, асабліва тымі, хто мае патрэбу ў працы, адукацыі і пазбаўлены годнасці. Марыйная фігурка была ўстаноўлена недалёка ад гроту Маці Божай Лурдскай у Ватыканскіх садах. Яе падтрымлівае стальная трохметровая скульптурная кампазіцыя, якая прадстаўляе трох рыбакоў у лодцы і мноства рыбы.